Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadri jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada salihin wa sanifin wa nahsu sal hadri Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa Syekh Abu Syaikh wa sunnah sirina furna furuhi wa sayyidina wa sayyidina wa syekhina wa syekhi imlamul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Wa aqalu zamanin. Ya. Oh ya. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 90. Wa aqallu zamanin utawi luwih sithik-sithike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalam zaman sapa al-mar'atu wong wadon iku 90 tahun. Wa aqallu al-hamli utawi luwih sithik-sithike hamil wektune ya iku sitatu asyurin 6 bulan. Wa aksaruhu utawi luweh aga-agae hamil iku 4 tahun. Wa ghalibuhu utawi kaprae hamil iku 9 bulan. Masa yang paling singkat ya. Usia bukan masa ya, usia yang paling muda untuk bisa haid adalah 9 tahun. Ini hitungan qomariyah ya. 9 tahun qomariyah. Emang beda Pak sama syamsiah, beda. Kalau syamsiah itu dalam setahun ada 365 hari. Kalau qomariyah berapa setahun? 300 berapa? Kalau syamsiah 365 ya. Setahun 365 hari. Ya, kadang 366 kalau pas hari kabisat. Tahun kabisat ya. Kalau qomariyah berapa setahun? 355 hari. 355 hari. Lebih pendek 10 atau 11 hari ya. Biasanya lebih pendek 11 hari. 355 ya. Biasanya lebih pendek 11 hari. Makanya lebaran itu setiap tahun maju kurang lebih 10 atau 11 hari ya. Misalnya tahun ini tanggal, tahun kemarin lebaran tanggal berapa? Tahun ini ya? 2019 lebaran tanggal berapa? Yo. 2019 lebaran tanggal lali ya. Tahun 2000, misalkan begini. Kalau lebaran tahun ini, kemarin lebaran bulan apa? Udah lupa lebaran ya. Bulan Mei ya. Ya, jadi misalnya kalau lebaran bulan tanggal 10 Mei misalnya tahun ini, maka tahun depan itu lebaran tanggal gitu ya. Depannya lagi tanggal 20 April, kurang lebih seperti itu. Jadi majunya 10 hari. Itu makanya dalam setahun itu ya biasanya lebaran hanya ada 1 kali. Makanya bisa jadi dalam satu tahun kalender Syamsiyah itu ada 2 kali lebaran. Kenapa? Karena jaraknya lebih pendek. Emang pernah? Pernah. Tahun 2000 itu pernah selama 1 tahun kalender itu 2 kali Idul Fitri. Di bulan Januari sama bulan Desember. Itu enak kan? Gitu. Lebarannya setahun yang mindo. Enak apa? Gitu ya. Pernah ada? Pernah. Okay. Kemudian masa usia paling singkat, paling muda di mana seorang perempuan bisa haid adalah 9 tahun Qomariyah ya. Kurang dikit enggak apa-apa. 10 hari atau 14 hari itu ya. Kemudian kalau kurang dari itu maka darah yang keluar itu bukan dianggap sebagai darah haid tapi darah istihadah. Jadi kalau ada perempuan sudah mengeluarkan darah padahal usianya baru 8 tahun Qomariyah, nah maka darah itu disebut sebagai istihadah. Loh kenapa? Karena darah haid itu adalah darah yang berasal dari apa? Sel telur yang tidak dibuahi gitu ya. Maka dia luruh menjadi darah. Nah, perempuan yang belum berusia 9 tahun, dia belum bisa memproduksi sel telur. Maka darah yang keluar itu pasti bisa dipastikan itu bukan haid. Ya. Yang pertama, kedua, ya, masa yang paling singkat dalam proses kehamilan adalah sittatu asyhur, 6 bulan. Jadi usia kandungan paling singkat untuk bisa lahir secara normal itu adalah usia 6 bulan. Ya meskipun prematur ya, tapi usia 6 bulan lahir itu ya istilahnya sih bisa ditolong meskipun nanti lewat inkubator. Ya. Kemudian wa aktsaruhu, kemudian masa kehamilan yang paling lama. Berapa lama? Arba'atu asyhurin, 4 tahun. Ya. Masa kehamilan yang paling lama adalah 4 tahun. Emang ada? Ada. Imam Syafi'i termasuk sangat lama 4 tahun. Wa ghalibuhu, yang paling umum terjadi itu adalah 9 bulan. Ya. Adalah 9 bulan. Ini. Terus hitungannya bagaimana? Nah, menghitung kehamilan itu kalau ini mbak-mbak biasanya ya. Bisa biar tahu. Cara menghitung kehamilan itu bukan dihitung dari apa? Bukan dihitung dari kapan dia mulai ketahuan hamil gitu ya, bukan, tapi dihitung dari hari pertama. Jadi misalkan begini, dicek awalnya biasa wae, biasanya kan perempuan kok mulas-mulas atau gimana gitu kan, terus kemudian dites taspek, kemudian dia garisnya 2 misalnya. Nah, kalau misalkan dia dites ini tanggal 10 misalnya ya itu belum mesti dia kehamilannya usianya ya baru 1 hari atau 1 bulan, 1 hari atau 2 hari, enggak. Bisa jadi juga usianya kehamilannya lebih awal. Kenapa? Karena dihitung, hitungannya adalah mulai dari hari pertama, haid terakhir. Jadi kalau misalkan dia haid itu tanggal 10 bulan kemarin, ya 10 bulan November, ya, hari pertama haid itu 10 November, kemudian 7 hari kemudian tanggal 17 itu suci. Nah, kemudian sampai akhir bulan baru kemudian dia kerasa mulas-mulas, mual-mual dan segala macamnya itu. Nah, ngitungnya itu bukan ketika dia mual itu, tapi mulai dari hari pertama haid terakhir itu tadi. Itu hitungan hari pertama kehamilannya. Kenapa? Karena dihitung berdasarkan usia indung sel telurnya tadi. Nah, sel telur tadi itu kan usianya mulai ini. Gitu ya. Maka biasanya kok lagi mulas-mulas kemudian diperiksa ke bidan tiba-tiba sudah 3 minggu, tiba-tiba sudah 4 minggu gitu kan. Karena menghitungnya mulai dari sini ini. Gitu ya. Nah, usia kehamilan itu paling minimal 6 bulan, maksimal adalah 4 tahun. Ya rata-rata 9 bulan. Gitu ya. Lanjut, ayahrimu lan haram bil haid disebut haid wan nifas lan nifas apa sama niatu asya, 6 perkara. Jadi bagi perempuan yang haid dan nifas diharamkan 6 perkara ya. Yang pertama salat ya. Diharamkan perempuan yang lagi datang bulan untuk sholat. Siapa? Enggak. Wajib sholat enggak? Tidak. Wajib qadha? Tidak. Kecuali, nanti ada pengecualian ya. Nanti ini penting bagi perempuan yang terutama ketika apa ya? Karena perempuan yang punya apa kodrat untuk datang bulan. Begini. Qadha sholat bagi perempuan yang haid seperti apa? Qadha sholatnya begini. Yang pertama, cek terlebih dahulu kapan dia suci. Kapan dia datang bulan. Yang kedua, perhatikan kapan dia suci. Itu yang jadi patokan. Ya. Misalkan begini, dia mulai haid itu jam 12 siang. Sementara jam 11.47 itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, jam 12 dia haid dan dia belum sholat zuhur, maka dia wajib qodok sholat zuhur. Ya, kenapa? Karena waktu dia haid itu sudah masuk. Ini ya, maka dia harus qodok sholat zuhur. Ini. Demikian juga kaitannya dengan ketika dia suci. Misalnya begini, dia suci jam 2:30. Ya. Kemudian mandi dan segala macamnya rampung selesai mandi sudah jam 3. Sementara jam 2 lebih 45 itu sudah masuk asar misalnya. Maka dia juga wajib qadha salat zuhur. Kenapa? Karena pada masa zuhur dia sudah dalam kondisi suci dan belum melaksanakan sholat, maka harus diqodok. Ya. Ketentuannya seperti itu. Itu ketentuan dasarnya. Nah, ketentuan lanjutannya nanti ada pembahasan lagi. Yang kedua, puasa mulan poso. Puasa diharamkan bagi perempuan yang datang bulan ataupun nifas. Sah tidak kalau puasa? Tidak sah. Wajib qodok tidak? Tidak. Oh, wajib ya. Nah, kalau puasa wajib di qadha. Ini berlaku bagi puasa yang wajib. Ya. Bagi puasa yang wajib, maka wajib di qadha. Oke. Terus. Nah. Terus gimana, Pak, kalau misalnya nifas? Nah, ini ada kejadian istri saya itu melahirkan pas tanggal 29 bulan Sya'ban. Nah, saya lahir yang pertama itu bulan Sya'ban tanggal 29 itu lahir. Nah, otomatis selama Ramadan itu kan nifas terus toh. Pun nifas 40 hari, Ramadan cuma 30 hari. Berarti selama sebulan itu enggak puasa. Nah, terus dia qodoe. Ya qodoknya ya mulai di qodok nanti di kalau anak itu sudah usia 6 bulan. Nah, ketika setelah lahir itu kan anak masih butuh ASI kan. Nah, kalau ibunya itu enggak puasa otomatis ASI-nya kurang maksimal, makanya sudah kita tunggu sampai anak itu berusia 6 bulan lebih. Nah, kalau sudah berusia 6 bulan lebih, ya nanti baru dikodok puasanya, dicicil. Ya, jangan langsung puasa blok sebulan ya misalkan anak itu, karena ASI-nya pasti akan berkurang. Ini terutama buat apa masa-masa itu ya. Dalam kondisi seperti ini, dan itu pasti akan kemungkinan besar itu bisa terjadi ya. Karena masa nifas itu kan 40 hari toh. Dan itu bisa jadi nabrak bulan Ramadan, bisa jadi. Sangat mungkin terjadi nabrak bulan Ramadan. Kita nasehat yang pertama sampai yang ketiga itu nabrak Ramadan semua itu. Terus kontok. Kontoknya kapan? Ya kalau sudah berusia 6 bulan ke atas. Cara kontoknya bagaimana? Cara kontoknya disesuaikan dengan puasa Senin-Kemis. Senin-Kemis. Sebulan kan ada 8. Senin Kemis itu kan sebelum dapat 8. Kalau 2 bulan berarti sudah dapat 16. Nah, 4 bulan cukup dapat 30. Kalau mulai 6 bulan ya jaga-jaga aja. Karena kan itu 4 bulan toh. Itu. Lanjut. Wa qira'atul Qur'ani lan membaca Al-Qur'an. Bagi perempuan yang datang bulan dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Jika niatnya untuk membaca, ya, jika niatnya untuk membaca. Nih. Terus kalau niatnya tidak membaca gimana, Pak? Misalkan niatnya belajar, mempelajari tafsir misalkan, atau ya niatnya belajar lah. Kalau diniati belajar atau diniati zikir, maka diperbolehkan. Niatnya bukan niat membaca Al-Quran, tapi niatnya zikir. Itu. Atau berdoa. Atau belajar. Itu diperbolehkan. Nah, doa gimana? Misalkan begini. Misalkan ada beberapa doa yang berasal dari Al-Quran. Misalnya gimana? Mau bepergian. Gimana doanya? Subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa yang berasal dari Al-Qur'an. Boleh enggak, Pak, kalau Mas lagi datang bulan terus pakai doa itu? Itu kan kutipan dari Al-Qur'an. Boleh enggak? Boleh. Kalian mau naik pesawat atau naik kapal laut, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh enggak? Boleh. Itu kan kutipan dari Al-Qur'an. Iya, tapi itu doa. Ya, kalau niatnya doa diperbolehkan. Meskipun itu doanya berasal dari Al-Qur'an. Ya, jadi boleh baca Al-Qur'an dengan catatan doa atau zikir, ya. Atau misalkan itu belajar. Terus ya. Kemudian wa masul mushafi, lan menyentuh mushaf. Ya, bagi yang datang bulan dilarang menyentuh mushaf. Terus yang disebut sebagai menyentuh itu gimana? Yang disebut sebagai menyentuh ya pokoknya berbagai cara yang itu secara ghalibnya disebut sebagai menyentuh. Ya. Ini menyentuh, Pak. Nah, misalnya begini menyentuh enggak? Ini misalnya mushafnya. Begini menyentuh enggak? Menyentuh. Berarti enggak boleh enggak? Boleh. Ini menyentuh enggak? Menyentuh. Boleh enggak? Oke, enggak boleh. Jadi semua model penyentuhan yang secara ghalibnya disebut sebagai menyentuh maka tidak diperbolehkan. Oke. Terus mushaf itu apa? Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah ya, lembaran. Mushaf itu lembaran Al-Quran, lembaran yang di dalamnya tercantum Al-Quran yang diniatkan untuk dibaca. Itu adalah mushaf, niatnya untuk dibaca. Jadi lembaran yang tercantum teks Al-Quran yang diniatkan untuk membaca. Gitu ya. Misalnya begini, ini apa tulis? Ditulis ayat-ayat Al-Quran penuh itu. Termasuk mushaf enggak? Termasuk mushaf enggak? Tadi ketika ditulis niatnya untuk membaca atau untuk tulisan aja? Untuk dibaca kan? Kalau niatnya, kalau suatu teks itu ditulis dengan niat untuk dibaca, maka itu juga disebut sebagai mushaf. Ya, maka menyentuh papan tulis tadi yang di situ ada teks Al-Qur'annya tidak diperbolehkan bagi yang datang bulan. Ini ya. Mengecualikan kalau dia ditulis bukan untuk dibaca. Emang ada? Ada. Misalnya untuk apa? Misalkan untuk apa? Hiasan. Misalnya untuk hiasan. Kalian bikin kaligrafi di dinding misalnya. Dan itu diniatkan. Kalau kaligrafi kan lebih banyak unsur dekoratifnya ya ketimbang untuk bacaannya. Dibuat untuk memperhias, untuk apa ya? Memperindah ruangan misalkan. Itu. Maka menyentuh teks tersebut tidak masalah. Ya, kenapa? Karena niatnya untuk niat penulisannya bukan untuk dibaca tapi untuk dijadikan sebagai hiasan. Ya. Lanjut. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Nah, termasuk membawa. Yang dimaksud membawa itu apa? Ya pokoknya berbagai cara yang itu disebut sebagai membawa. Ya, misalnya ini misalnya. Nah, kayak gini membawa enggak? Membawa. Kalau begini? Membawa. Kalau begini? Membawa. Kalau misalkan begini, membawa enggak? Ini membawa usaha bukan? Iya. Begini? Membawa mushaf atau membawa yang lain? Membawa. Kalau kalian menganggap begini ini membawa mushaf, maka tetap itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau kalian begini itu menyebutnya sebagai membawa meja, bukan membawa mushaf, maka diperbolehkan. Tergantung apa? Ghalibnya. Jadi patokannya adalah apa? Lanjut. Wadukhul masjid, lan masuk masjid. Ya. Perempuan yang datang bulan haid atau nifas dilarang masuk masjid. Loh kenapa? Karena khawatir talwisahu, mengotori masjid. Ya. Karena ada kekhawatiran mengotori masjid. Tetapi jika masuk masjid kemudian tidak ada kekhawatiran mengotori masjid. Ya, karena kan teknologi pembalut sekarang sudah lebih canggih toh. Ada yang pakai sayap, ada yang 45 cm dan segala macamnya itu ya. Maka masuk ke masjid diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada kekhawatiran untuk mengotori masjid. Ini ya. Wa tawafu lan tawaf. Tawaf juga dilarang ya. Wal wad'u lan hubungan suami istri. Wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng bima kelawan barang baina surati warukbati. Baina surati yang dalam antarane pusar warukbati lan dengkul. Yang juga diharamkan bagi yang datang bulan adalah masuk masjid, tawaf, ya, kemudian berhubungan suami istri dan istimta. Istimta itu ya apa ya? Yang ngalap seneng-seneng. Ya, di antara pusar dan lutut ini tidak diperbolehkan. Wa yahrumu 'alal junubi wa yahrumu lan haram 'alal junubi ing ngatasé wong kang junub apa khom satu asya'a lima pira-pira perkara. Ya. As-shalatu siji salat. Ya. Junub tidak boleh salat. Haram ya. Tidak sah. Wa qira'atul Qur'an lan membaca Al-Qur'an. Wa masul mushaf lan menyentuh mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa tawafu lan tawaf. Wa lubthu lan berdiam. Wa lubthu lan meneng berdiam. Fil masjid ing dalam masjid. Ya. Orang yang junub diharamkan lima perkara. Yang pertama sholat, ya. Kedua membaca Al-Quran, ya. Tapi kalau dia membaca doa boleh, sama seperti tadi keterangannya ya. Nah, kalau misalnya itu niatnya doa atau niatnya belajar diperbolehkan. Wa masul mushaf lam menyentuh mushaf, wa hamluhu membawa mushaf juga tidak diperbolehkan, wa tawaf tawafu juga tidak diperbolehkan. Wa lubthu fil masjid berdiam di dalam masjid juga tidak diperbolehkan. Nah kalau masuk boleh enggak? Boleh. Tapi kalau berdiam tidak diperbolehkan. Apa pak beda masuk sama berdiam? Kalau masuk berarti kan cuma masuk kemudian keluar lagi masuk atau bablas ya. Lewat al-murur itu ya. Kalau lu betul itu diam meneng we gitu kan. Tidak diperbolehkan kecuali ada darurat ya. Nah kalau darurat mesti diperbolehkan. Sama tadi, menyentuh atau membawa mushaf itu juga dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya apa? Misalnya sampean melihat Al-Qur'an jatuh. Sementara di situ enggak ada orang lain, ya udah ambil aja enggak apa-apa. Ini termasuk darurat, ambil letakkan di tempat yang tinggi. Ya. Nah, kemudian wa yahrumu al-muhtisi wa yahrumu lan haram 'alal muhtisi ngatasé wong kang hadas cilik. Apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Yang pertama as-shalatu, salat. Yang kedua at-tawafu, tawaf. tidak diperbolehkan. Wamasul mushafi lah menyentuh mushaf. Waham luhulan gawam gawam mushaf. Ya. Nih. Bagi orang yang hadas kecil, maka dia hanya dilarang tiga hal. Ya, yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf serta membawa mushaf. Ya, tiga hal ini ya. Ya. Kemudian bagi orang yang junub, tambahannya apa? Apa? Tambahannya apa? Kalau bagi hadas kecil kan larangannya tiga, salat, ya, tawaf sama menyentuh dan membawa mushaf, tiga kan? Kalau bagi yang junub, larangannya tambah dua kan? Yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua berdiam di masjid. Nah, maka bagi orang yang hadas kecil, boleh gak baca Al-Quran? Boleh, ya. Bagi orang yang hadas kecil, boleh gak baca Al-Quran? Boleh. Ya. Boleh enggak dia berdiam di masjid? Boleh. Ya. Ditambah, oke, ini bagi orang yang junub larangannya 5. Kalau bagi orang yang haid atau nifas larangannya tambah lagi. Ada berapa tadi? Berapa? 6 ya. Wa yahrumu 'alal mana tadi? 8. Kalau bagi perempuan yang haid atau nifas 8. Jadi ini 5 atau tadi? Tambahannya 8. Tambah 3 jadi 8. Tambahannya apa? Yang pertama puasa. Ya. Oke, yang pertama adalah puasa. Ya. Berarti kalau orang junub puasa, sah enggak? Sah tidak? Saya enggak. Misalnya begini. Apa jenenge? Siang gitu kan. Kamu tidur terus mimpi basah. Puasanya batal enggak? Tidak batal. Kenapa? Karena larangan berpuasa hanya berlaku bagi orang yang haid. Orang yang datang bulan, orang yang junub itu tidak membatalkan puasa. Jika junubnya terjadi karena apa? Terjadi karena mimpi basah dalam kondisi siang hari ya gitu. Atau misalkan pas pada malam hari mimpi basah kemudian tanginnya rodok kawanan gitu kan, misalnya bar subuh agak lama baru bangun, berarti kan dia mengawali puasa dalam kondisi junub ya. Batal gak puasanya? Tidak ya, karena junub tidak menyebabkan rusaknya puasa. Oke, tambahan yang pertama junub. Tambahan yang kedua apa lagi? Apa? Apa yang tambahan bagi orang yang haid atau nifas? Tambahan yang pertama kan tadi puasa. Yang kedua masuk masjid. Oke. Yang ketiga kalau yang kedua masuk masjid, boleh enggak bagi perempuan, bagi orang yang junub masuk masjid? Boleh, tapi yang tidak boleh berdiam di situ ya. Oke, kemudian tambahan lagi apa? Berhubungan suami istri. Bagi yang haid tidak berbelakang. Tapi bagi orang junub boleh enggak berhubungan suami istri? Boleh. Kemudian apa lagi? Istimta' ya. Istimta'. Istimta' itu tidak dilarang bagi orang yang junub. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Ya, kalau membaca Al-Qur'annya bagi orang yang haid tadi sudah kita bahas ya. Jadi di situ ada dua problemnya. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Ya, yang kedua adalah menyentuh tulisan Al-Qur'an di dalam HP itu termasuk mushaf atau bukan? Ya, gini. Kita ada dua problemnya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi yang haid jelas ya, tidak diperbolehkan. Yang membaca, yang disebut membaca itu apa? Yang disebut membaca adalah membunyikan sehingga suaranya terdengar. Membunyikan sehingga suaranya terdengar. Baik, ya minimal terdengar diri sendirilah. Itu membunyikan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu membaca. Tapi kalau misalnya sampai membaca dalam hati misalnya. Nah gitu. Itu dimasuk termasuk membaca bukan? Bukan ya. Jadi itu bocor gitu nih. Itu jenis batin ya. Ya. Boleh enggak gitu? Boleh. Jadi kalau misalnya kamu cuma lihat itu kan, tapi membaca dalam hati saja, itu diperbolehkan. Itu enggak termasuk sebagai qiraah ya. Gitu. Jadi kalau membaca dengan bersuara, tadi enggak diperbolehkan. Kecuali dalam niat doa, atau niatnya zikir, atau niatnya belajar. Gitu ya. Jelas? Oke. Kemudian sekarang, apakah teks Al-Quran dalam aplikasi di HP itu termasuk mushaf atau bukan? Ya. Nah, kalau mengacu pada pengertian awal bahwa mushaf adalah segala sesuatu yang tertulis dan di situ diniatkan untuk dibaca, maka itu termasuk mushaf juga. Sehingga kalau kita membuka aplikasi tersebut, maka harus dalam keadaan suci. Gitu ya. Itu pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang ikhtiyat. Terus ya. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyatakan begini. Pertanyaannya, apakah aplikasi di sini itu tulisan Al-Qur'annya itu ditulis ya atau enggak ditulis? Ya. Pendapat yang kedua, loh itu kan enggak ditulis. Kenapa? Karena itu kan tampilan aplikasi di HP itu kan cahaya toh. Ya kan? Cahaya itu bisa disentuh enggak? Cahaya kan bukan partikel yang bisa disentuh. Tapi cahaya itu gelombang. Gitu kan? Yang tampil di sini itu adalah gelombang elektromagnetik. Yang tampil di HP itu kan, itu kan gelombang elektromagnetik. Dan itu kan tidak ditulis. Tetapi dimunculkan sebagai sebuah citra, sebagai sebuah image itu ya, imaji. Gitu. Maka ini bukan ditulis. Maka pengertian yang ini kan Al-Qur'an itu kan adalah ya, teks Al-Qur'an yang ditulis dan ditujukan untuk dibaca. Nah, ini kan enggak ditulis. Maka boleh-boleh aja menyentuhnya karena itu enggak ditulis. Kan gitu. Terus gimana, Pak? Kalau kita ada aplikasi HP kemudian kita mau ke toilet nih, bisa enggak di bawah? Kan di dalam HP ini berarti kan ada Al-Qur'an ya, Pak. Boleh enggak kita masuk ke dalam toilet itu kan sambil bawa HP yang di dalamnya ada Al-Qur'annya. Ya itu sama seperti orang yang hafal Al-Qur'an itu ya. Boleh enggak orang yang hafal Al-Qur'an masuk ke dalam toilet? Kan di dalam hati dia itu kan ada Al-Qur'annya. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Asalkan ketika masuk di toilet enggak membaca Al-Qur'an kan ngono toh. Sama, HP tadi juga begitu. Gak boleh dibawa masuk ke dalam toilet jika aplikasi Al-Qur'an yang masih terbuka dan di situ ada teks Al-Qur'annya. Maka tutup terlebih dahulu baru masuk ke dalam toilet. Begitu ya, ada yang ditanyakan? Cukup jelas. Jadi memang ada beberapa pendapat yang berbeda. Kita ngambil yang mana? Kalau mengambil yang ikhtiyat, maka ya pakai pendapat yang tadi yang tidak memperbolehkan. Itu teks Al-Qur'an dalam aplikasi di HP. Jadi ya. Kalau untuk mengambil pendapat yang ikhtiyat ya. Tapi kalau mengambil pendapat yang ringan ya, boleh menyentuhnya. Begitu. Kenapa ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada saya akhiri. Kita putuh hati wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhi Allahu baraka wa sallam taslasin. Allahumma anfa'na bi 'ilmina wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nala fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya akhiri kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqdarus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.